6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal. Dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig at welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-28 sa buwan ng Agosto. Ilang araw na lang, Berna. Ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang abogado dito, si Attorney Marvin Aceron muna.
Miss Ben!
Talaga consistent.
The liberty of abode and of changing it the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court.
Aba, talagang...
Ang karapatan ng paninirahan ay hindi, sa Tagalog yung impaired, Attorney Ponsalan.
Pwedeng kitilin na yun kaya.
Ayun, tama. Galing.
Basta ito ay pwede lang pigilan ayon sa pagkakatakda ng batas at sa utos ng husgado. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Historic cases.
Akala ko yung TRO case sa Supreme Court kayo na pag-usapan natin.
Marcos versus Manglapos, 1 and 2. Dalawa po yan.
Mm-hmm.
And this will close the series on the Marcos cases that we've mm-hmm. had for this month of August. Last week kasi pinag-usapan natin yung pagbabalik ni Ninoy Aquino na nauwi sa assassination at nagkaroon naman ng mock trial, yung Galman versus Sandigan Bayan na tinaguri ang the mistrial of the century. At ngayon, iba naman ang bumabalik sa Pilipinas, iba ang gustong bumalik. Ang bumabalik ngayon ay yung una, yung buhay pa si Presidente Marcos. That's the first Marcos versus Manglapos case. At yung pangalawa, yung kanyang bangkay na lang na gustong bumalik.
Mm-hmm.
Yun yung subject ng pangalawang Marcos versus Manglapos case. Mm-hmm. Maganda pong kwentuhan ito. Makinig po kayo mga kaibigan. At tandaan nyo lang po, mamaya meron tayong mga itatanong at ihandaan nyo inyong mga cellphone.
Okay, so mamaya ho, hindi, mamaya mo na ibibigay yung number, Attorney Marvin. O sige. So nandito naman ho, kasama pa rin natin si Attorney Noel Ponsalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. Consistent rin ako na malamig ang boses, malamig ang panahon ngayon. Ay, teka, batiin ko lang si Attorney Steve. Baka binabagyo ka na dyan sa Isabela.
Attorney Steve, kamusta ka dyan?
Biglang umakit. At si
sa Isabela.
At si Attorney Boyet. Binabayo rin ng kanyang mga anak.
Oo nga, sa pagyayaya. Si Attorney Boyet, di na natin na... Sana nakikinig siya ngayon, Attorney Boyet.
Sana may transistor man lang siya.
Oo. At kung gusto mong maki-join sa pamagitan ng telepono, kung hindi ka makaalis dyan...
Tawag lang. Tawag lang, diba? At saka si get well soon pa rin.
Kay?
Kay Doc Avila.
Si Doc Avila. Pero sabi mo,
nakakalakad-lakad
naman.
Na ng opisina.
Okay na.
Okay.
Miss Ben, batiin ko lang yung mga nakikinig sa podcast natin. Ito.
Okay.
Yung mga nasa Japan, Israel, Singapore, United States. In New York, medyo binabayo ng bagyo ngayon.
Pero merong nakikinig.
Maganda yung pangalan ng bagyo.
Okay.
Palagi ko yung misis mo nakarating na sa Amerika.
Yun ay yung ambisyon niya, no? Nakarating na New York. Ayun.
Hurricane.
Malamang.
Nasara na.
Tagal ko lang gusto sabihin yun,
yun. Private joke po. Pasensya na kayo.
Hindi, uli na yun.
Hindi, pero nakakatuwa, Attorney Marvin, sa Japan, sa Israel.
Yes.
Tapos, sa Amerika.
Singapore, Japan, Israel.
Ay, kailan ka magkakwento pala
ng United States. Wala po akong kamag-anak sa Israel. Wala, hindi ko namin.
Ay, kailan ka magkakwento tungkol dun sa launching mo kahapon?
Ay, oo. Kahapon po, nilaunch natin ang Bayan at Batas National Essay Writing Contest sa Philippine Science High School. Meron kaagad tumingin sa ating website, mga 45 students downloaded episodes from our website. Thank you for downloading and I hope you are inspired.
Kayo?
Sali po kayo. Ito po ay para sa inyo rin. Para ho kayo, imbis na mag-isip ng mga Marvel o DC Comics, mga hero, yung totoong hero na lang yung pag-isipan.
Tsaka Pilipino pa yung iba.
Pilipino.
Mm-hmm. Ano yung multiple entries allowed? Yun?
Multiple entries are allowed. Pwede po makita ang rules ng ating National Essay Writing Contest sa www.bayanatbatas.org. Mm. Andun po yung rules natin.
Tsaka pinost mo yata sa wall.
Ayun, nasa wall din po ng Facebook namin. Hanapin nyo lang po yung Bayanat Batas dun sa Facebook. At makikita nyo po sa notes yung rules ng ating National Essay Writing Contest. Ang deadline for submission of entries is November 30, 2011.
Mm-hmm. Tapos kailan natin i-announce?
December ho natin i-announce, bago magpasko siguro.
Para may pamasko, no?
Oo, baka pamasko mo na yan. So, ayos. Baka mananalo, pamasko nyo na po yan.
Magkano pa panalunan?
Ang first prize po ay 15,000 pesos. Mm-hmm. Ang second prize ay 10,000 pesos. At ang third prize ay 8,000 pesos.
Aba!
Nanonglibo lang pala difference.
Excited ba yung mga taga-Pisay?
Excited. Siyempre, pero mga scientists yung mga bata. Pero that's the cream of the crop. So, doon tayo nag-umpisa. Mm-hmm. Then, pupunta ho tayo sa mga ibang high schools. Naisip ko yung Ramon Magsaysay High School, yung mga magagaling na public high schools, yung Torres High School, Quezon City Science. Tapos yung mga magagaling sa San Beda High School, kamusta kayo? Galingan nyo.
Siyempre naman.
Itayun nyo ang bandila ng mga taga-San Beda. Ako, kung meron pang cab recorder. Nung araw, editor-in-chief ako ng cab recorder. Sana nandun pa yung cab recorder.
Talaga with feelings talaga. Tayo nyo.
Yung mga nasa Ateneo,
tsaka na.
UP, subukan nyo pong sumali para sa inyo rin po ito.
Okay. So, abangan hunin nyo yung pinaka, ano tawag dito? Last ng ating hindi yung pag bibigay natin award
sa December.
December. Okay. Bago magpasko ho, yung Sunday before Christmas. Mm-hmm. Announce natin kung sinong panalo.
Okay.
Okay.
Okay. Sige. So Attorney Marvin, umpisahan
natin.
Okay.
Umpisahan natin ang kaso natin, no? Marcos versus Manglapus. Naalala nyo ka last week, teka, sabay yung aking last week. Sabi ko nga kanina, ang pinag-uusapan natin last week ay si Ninoy Aquino na babalik sa Pilipinas.
Iba pa pangalan niya, di ba? Iba na yung pangalan niya noon.
Naging Marshall Bonifacio
pa siya.
Di ba? Ngayon, dito sa pag-uusapan natin, baliktad naman ang nangyari. Ang gustong bumalik sa Pilipinas ay si Ferdinand Marcos. Mm-hmm. Ano ba nangyari between Attorney Ponsalan ba ipa medyo
ating memory.
Sabi nga nila, paliwanag mo nga, paano nagkabaliktad ang sitwasyon?
Ika nga nung aming dakilang kaklase, can give me some refreshment.
Bakit ngayon na iba na yung kaso?
Well, between 1983 at 1986, din namatay si Ninoy at medyo nabuhayan ang oposisyon laban kay Marcos, leading to a snap election noong 1986 yun, di ba? Noong early 1986.
February 7, 1986, nagkaroon ng snap election.
Ayan, nagtawag siya. So, well, allegations of massive cheating, nagkaroon ng mga civil disobedience, pero ang nakatrigger talaga nun is yung EDSA Revolution.
EDSA Revolution of February 23, 1986.
Na nag-defect si Johnny Ponce Enrile, si Ka-Johnny, si Manong Johnny.
Yung sabi ni President Marcos to sa kanyang meeting kay Justice Pamaran, poor Johnny doesn't know what to do.
Alam niya gagawin niya. Tinuha niya si Eddie, yung isa pa niyang pinintasan. Masyado na raw ambisyoso, sabi niya. That's historic. Alam na natin nung nangyari dyan, leading to the ouster of the former dictator, former president, Ferdinand Marcos, na akala raw, totoo ba yun? Yung akala niya, Hawaii sila dadalhin. Yung pala
Hawaii. Totoo ba yun?
Meron akong nabasang libro, yung libro ni Colonel Arwiza, who was with the former president, Ferdinand Marcos, from the time na nasa Malacanang pa sila until they went to Hawaii. Yun ang kinoconfirm nito sa kanyang libro.
Talagang akala niya Hawaii?
Akala nila Hawaii.
Mm. Akala niya talaga Hawaii.
Kaya kidnap daw ang ginawa sa kanila.
Mm.
But that's his view. I don't know if that's the truth.
Kasi, kinumit naman niya into writing at sa he claims na meron siyang first hand knowledge, so more or less mm-hmm. di ba? So ito na yung mga times na ito na 1986 87, nagkaroon ng constitution na bago.
Noong January 1987 mm-hmm. nagkaroon ng ratification, nagkaroon ng plebiscite ng 1987 constitution.
Mm-hmm.
Overwhelmingly ibinoto ang yes, no? Ang
yes,
ratification, so, ng ratification ng constitution.
Despite ano, medyo active si Senator Tolentino noon, talagang todo syempre ayaw niya matuloy yung constitution na yun.
Oh.
Ayun. So
kasi technically siya yung presidente.
Oo, nga kasi nag-vice siya, umalis siya, ano?
Oh, under sa atin na yan, nagkaroon ng kudeta sa
Manila Hotel. Pinoclaim siya.
Pinoclaim si na Senator Tolentino na presidente.
So technically, that's a coup. Mm. O counter coup. Oh. Kasi revolutionary ro yung government.
Pero, kumain lang yata yung mga tao sa hotel.
Hanapin na sinamantala. Sa Manila Hotel ba?
Alam nangyari.
So anyway, ito na siya sa well, in between nga, 'di ba? Medyo fragile yung administration ni
President Cory.
Ano bang sabihin Tita Cory, kasi hindi
President ko Cory.
Ni Presidente Cory, may mga
maraming kudeta, no? Manila Hotel coup.
Tapos nagbabantayan yung mga Marcos loyalists. Tapos ito mamamatay na yata si.
Hindi. Noona, buhay pa si President former President Marcos. At sinabi niya, gusto niya nang bumalik sa Pilipinas. Ang pangyayari lamang, tinanggalan sila ng passport.
Mm-hmm.
Actually, hindi lang si President Marcos ang umalis, no? Kasama na rin sila
pamilya niya.
Tapos Bear. Sila Danding Kuwangko,
si
General Ver, etc. Mm-hmm. No? At isa-isang bumalik yon.
Trickles.
No? Pero nung panahon ni Cory Aquino, President Cory Aquino, sinubukang bumalik nila pa Ferdinand E. Marcos sa pamamagitan ng isang kaso. Ang tawag dito ay mandamus. Ano ba ang mandamus, Attorney Ponsalan?
Well, galing tango to sa Latin na we command. Mm-hmm. Sabihin niya, pinag-uutos, kumihingi siya ng petisyon na ipag-utos na bigyan ng travel documents ang mga Marcos para makauwi sila.
Yun. Pero mayroon palang ganong kaso. No? Kapag hindi mo makuha ang isang bagay na manggagaling sa gobyerno, pwede kang mag-file ng petisyon sa korte. Ang Korte Suprema mayroong power nito, no? Original power. At tinatawag ng mandato. Parang ito.
Kung ayaw ka nila sundin, kunin mo ang Supreme Court na ipag-utos
yun.
Na gawin yan para sa'yo.
At ang mandamus na ito ay isa lamang ang gustong gawin. Sila ay mabigyan ng passport para sila ay makabalik sa Pilipinas.
Mm-hmm. Oo.
Subalit, kaya kasi yan nag-file ng kaso dahil ayaw silang bigyan.
Mm-hmm. Ng BID ba? Ng DFA?
Dito sa kaso na to, ang daming kinasuhan. No? Mm-hmm. Isa-isay natin, Attorney Ponsalan. Sino-sino yung mga kinasuhan?
Si the late Raul Manglapus.
Secretary Manglapus. Bakit si Secretary Manglapus?
Kasi siya ang DFA.
No? Oh, okay. Nung time
si Catalino Macaray kasi executive
secretary.
Secretary Ordonez is justice. Ano?
Mm-hmm.
Si Catalino Macaray, parang nasa Malacanang rin yata si sir ngayon. Ano?
Ay, ngayon? Hindi
ko alam.
Di ko alam.
Oh,
si executive secretary siya.
O bakit si Senator Miriam?
Kasi siya ang BID siya noon.
Okay.
So, BID siya noon.
Bureau of Immigration.
Fidel Ramos dahil AFP chief or Secretary of Defense. Oh, wala na siya ata si JP nito. Yun.
Mm-hmm.
Tsaka si Renato Divilla, yung...
Oh, si Papa rin eh. Lolo ho yan ang aking misis.
Siya yung ano nun, Chief of Staff, I think.
Chief of Staff.
Andito pala eh. Oh.
Si Ramos nun ang defense.
Secretary of Defense. Andito pala sa dulo.
National Defense, oo.
Nakanim pala kung bakit.
Yung Chief of Staff nga pala, Staff. Si Renato Divilla noon.
General Renato Divilla.
Ang nagpetition, si Ferdinand Marcos, Melda Marcos, si Bongbong, si Senator Bongbong.
Bongbong pamilya.
Si Irene Araneta, si Governor... Aimee.
Uh-huh.
Si Irene Araneta, si Tommy Manotok, Gregorio Araneta, Pacifico Marcos. Nicanor Iniguez pala,
Nicanor Iniguez kasi speaker yan ng batas ng Pambansano.
No. At Pacifico Consa, represented by?
Nakuha pala niyang PhilConsa. On constitutional grounds.
Ano pangalan?
PhilConsa, yung Philippine Constitution.
Sino yung nag-represent sa
PhilConsa? Si Conrado Estrella.
Oh, mga Marcos boys din.
Ang ganun.
Sila rin yung mawalang hiya sa 1935 Constitution.
Ang ganun ba? Buhay pa ba yung mga yun? Baka marinig tayo dito.
Feel conscious sila. Magkatapos silang baguhin ang 1935 Constitution. Ang ganun-ganun lang. Pag-aralan nga natin minsan yung Habiliana versus Executive Secretary.
Oh,
okay. Pero ano nga ba ang ini-invoke na constitutional provision ng mga Marcoses dito sa kaso ng Marcos versus Manglapo, mm-hmm, sa Attorney Pozzolan?
Tulad nung sinabi mo kanina, yung right to travel, freedom to travel, liberty of abode, yan yung mga high buzzwords niya.
Basahin natin section 4 po yun ng Bill of Rights, Article 3. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law. Ayun, yun ang matinding provision sa dulo, no?
Oh,
as may be provided by law. Mamaya ako makikita natin. Diyan kasi magsisentro ang argument, no? Diyan sa last part, as may be provided by law. Ano ibig sabihin na, Attorney Pozzolan?
Ayun, right to travel. Actually, baligtad to eh, di ba? Right to return, di ba? Right to return. Pero, actually, di ba, mamaya na natin pag-usapan.
Ang sinasabi ni Justice Cortez, Irene Cortez po yung, Justice Irene Cortez, yung ating ponente, no?
What's with this?
Sinasabi niya, hatiin natin, right to travel, going around your country, going outside the country, and going back. Iba yung pabalik sa bansa mo. Mm-hmm. Ang sinasabi ni Secretary Manglapos dito, alam nyo, hindi naman bago tong pagbabawal sa mga dating diktador na umuwi sa kanilang sa kanilang bayan. Sa katunayan, yung mga ibang bansa na nagpalayas ng mga diktador nila, ginawa rin ito.
Mm-hmm.
Kaya halimbawa, sabi niya dito,
Rafael Trujillo
of the Dominican Republic. Sino ba?
Anastasio Somoza of Nicaragua.
Ba?
Yes.
Jorge Ubico of Guatemala.
Okay.
Fulgencio Batista of Cuba, yung announce ni Castro.
Ni Paring Fidel.
Okay. Fidel. Okay. King Farouk of Egypt.
King Farouk.
Maximiliano Hernandez Martinez of El Salvador. Omi Marcos rin pala. Okay. Marcos Perez Jimenez
of Venezuela
were among
the deposed dictators whose return to their homelands was prevented by their governments. So ito ini-invoke, hindi ho ito bagong invention, sabi ni Secretary Manglapos. Mga diktador na gusto bumalik sa bahay nila, pinagbawal na ibang bansa at yun ay pinayagan ng mga bansa nila, ng mga korte ng mga bansa nila na hindi makabalik.
Mm-hmm.
Okay, pero ang sinasabi ng mga abogado ng Marcoses, Universal Declaration of Human Rights, Article 13. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
Mm.
Yan, Article 13, yeah, number 2.
International Covenant of Civil and Political Rights.
Which has been ratified
ng Pilipinas.
Provides, everyone shall be free to leave any country, including his own.
Mm-hmm. And to return.
And to return. No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country. Ayan, meron palang ganun, ano?
Oo. Grabe, no? Ante, yung isa, yung kasasabi mo lang is Universal Declaration of Human Rights.
Yes.
Pero yung isa, International Covenant of Civil and Political Rights.
Yeah.
Pero yung ratified ng Pilipinas.
Ang sinasabi pang argument ng Marcos sa kaso to, nakalagay doon, as may be prescribed by law, pwedeng bawasan, pero kailangan may batas. Dito sa panahon ng 1989, wala namang batas daw na nagsasabi na pwedeng bawalan ang mga taong umalis o bumalik sa bansa nila.
Magandang point yun.
Kailangan magkaroon ng batas.
Mm-hmm.
Subalit, ano ang argumento ng gobyerno, Attorney Pozzolan?
Sasabihin mo na ba?
Hindi, sabihin mo na. Meron tayong 5 minutes.
Hindi, ang sabi niya is, ano yan eh? Executive power yan. Kaya sabi ko sa'yo eh, di ba? Comes with the residual powers ng presidente.
Okay.
Na kasama yan, pagbawal ang kasi national security pinag-uusapan dito eh.
Mm-hmm.
Nilagay nga natin sa backdrop ng may mga coup, may mga Marcos loyalist, medyo hindi yata magandang umuwi si President Marcos at the time. Kasi kakagulo. Diba?
Baka pagsimula na naman ulit ng gulo.
Mm-hmm. Actually, sabi ng Korte Suprema, kung babasahin mo ang konstitusyon, meron doon nakalatag o nakasulat ng mga powers ng presidente, isa-isa.
Mm-hmm.
Yan. It defines what are the powers of the president. The power to control all executive departments, the power to execute the laws, the appointing authority,
commutation of sentences,
the powers under the commander-in-chief, the power to grant reprieves, commutations, the power to grant amnesty, the power to contract and guarantee foreign loans, the power to enter into treaties or international agreements, the power to submit the budget, and the power to address Congress. Pero ang tanong,
wala dun.
Meron ba dito na power ng presidente pero hindi kasama sa sinulat?
Mm-hmm.
Ang sinasabi ni Atty. Pusulang kanina, ang sabi ng Korte Suprema, oo, meron siyang power na hindi nakasulat, mm-hmm, pero given.
Mm-hmm.
Bakit sa given?
Residual. Kasama.
Yan.
Oo, kasama, mm-hmm, yan.
Residual power. Yan. Bakit nasabing residual power?
Hindi kasi nakasulat. Parang kasama nung posisyon na yun. Parang
ano ba residual sa Tagalog?
Latak.
Tira-tira.
Latak eh. Tira-tira. Actually, latak talaga yun. Tira-tira, no? Residue eh. Diba? Sabihin, implied na yun. Kasama yun sa power ng presidente, which is, keep the peace. Uphold the common good. National security. Yan. Diba? Medyo, actually,
yung mga general broad powers.
Mga motherhood statements.
At sinasabi nila, dito natin kukunin ang power ng presidente upang pigilan ang pagbabalik ng isang diktador na gustong manggulo or parang magkakaroon ng pagkakagulo kapag bumalik sa Pilipinas. Diyan sa residual powers. Ngayon, kung tama ang paggamit ng residual power ng presidente, yan ay ibang talong. Yan ay pwede nating sagutin kung papakinggan natin ng ebidensya na magpapatunay na magkakagulo nga kapag bumalik ang presidente na yan, ang dating diktador na yan.
So, magdidepende pa rin doon sa ebidensya.
Timpla-timpla.
kung pwede o hindi.
At sinabi nga dito, ang ginawa raw ng Supreme Court, kaya tinawag si Secretary De Villa, si Secretary Ramos
at si General De Villa pa ng time na yun.
Para magpaliwanag, ano ba talagang mangyayari kapag bumalik dito?
Pa-briefing.
Pa-briefing sila.
Pa-briefing sila.
Ang nakakatuwa, parang wala si decision. Nandun sa dissent ni Justice Marcelo Fernan, yung mga briefing, mga kudeta na nangyari at pwedeng mangyari. Kasi nga, alam mo, may nagkwento sa akin, ito medyo mag-ano tayo, medyo mag-sa sidetrack tayo. Merong isang, meron akong kaibigan na naging parang consul sa Vatican. Talaga daw, may naghahanda na bumalik sa Pilipinas na armado. At yun nahuli nila. May tumulong ng mga ibang bansa na makapagmakabili at makapagtago ng mga armas sa isang bansa at sabay-sabay na yung bibit-bitin sa Pilipinas para at ibalik.
Magkakagera talaga.
Doon magkakagera.
Saan mo magagaling na bansa?
Ayoko na sabihin kasi pag sinabi ko hindi na maganda siguro national security matter. Hindi ko alam kung top secret pa rin yan ng bansa. Eh. Uh-huh. Pero yun ay kwento sa akin ng isang...
Diklas. Tsaka kawawa rin yung nagkwento sa'yo.
Supporter niya ng mga Marcos? O
supporter,
hindi naman?
Supporter. In fact, ewan ko kung nakabalik na sila, yung mga Tantokos to
sabi mga Rusta?
Hindi ko alam. Okay. Yun ang nabanggit na pangalan sa akin na nakapag-imbak ng gamit sa isang bansa sa Europa.
Parang
so isang bansa sa Europa?
Oo. Oh.
Parang 1901.
Nakapaganda sila, nakapagtago ng maraming armas. Nakabili, kasi may marami pa silang powers, marami pa silang pera. Nakabili. At yun ay kanilang plano talaga, dalhin sa Pilipinas. Medyo pero yun ay napigilan dahil nagkabistuhan.
Pero reliable siguro yun kasi Vatican.
Totoo yun.
Kasi pero wala lumabas na balitang gano'n, ano, before.
Hindi lumabas yun.
National security.
Sa dami ng gulo na nangyari noon, hindi natin masasabi. Pero siguro, kung mayroon nung nagsusulat ng libro sa mga panahon na yan, isama nyo naman to. Tawagan nyo ako, sasabihin ko sa inyo kung sino yung tao na yun na pwede mag-interviewin.
Pwede ma-interview? Pero wag ngayon.
Wag ngayon, siguro confidentially.
Wag ngayon habang nagre-radio program kami.
Pagtapos na ng program.
Ang boto dito, Ms. Ben, ay 8-7. 8 ang bumoto sa Supreme Court para pigilan ang pagbabalik ng mga Marcoses.
Mm-hmm.
Ang interesante kasi, yung 7. Yun ang ating basahin mamaya. Yung mga 7 na tumanggi na ibalik, pumayag na dapat ibalik na nga sa Pilipinas ang President Marcos.
Yung 8? ang tumanggi.
Yung walo ang tumanggi. Okay, yung pito, yun ang masaya natin mamaya.
Okay. O sige, so bibitinin muna namin kayo mamaya. Babanggitin natin yan. Kasama na po yung itatanong ni Attorney Marvin at Attorney Noel para dun sa mga gustong sumali sa ating timpalak dito ho, sa ating palatuntunan. Pagkatapos na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka!
Okay, meron na po tayong 32 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. Kasama pa rin natin si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punsalan.
0920-923-6509 po ang itatext nyo. Uulitin ko ha. 0920-923-6509. Texter number 5 will win a Bayan at Batas coffee cup. Okay. Jose Rizal coffee mug.
Okay.
So, Jose Rizal coffee mug siya. Mayroong tag ng Bayan at Batas.
Ayun, nila.
Okay. To be specific.
Magtanong ka na, Atty. Punsalan.
Tanong.
Ano ang posisyon that ni Miriam Defensor Santiago nung time ng kasong ito?
Yan. Kasi ano naalala niya sinabi namin kanina, si Senator Miriam Defensor Santiago
ay part, kinasuhan rin dito sa
who is our nominee for the International Court of Justice.
Oh, yun, ano? Mm-hmm.
Good luck ho sa inyo, ma'am.
Ay merong posisyon ng panahon na to. Ano ang kanyang posisyon? Kaya siya naisama sa kaso.
Actually, dito siya sumikat eh.
Yan.
Hindi siya sumikat
sa posisyon. Siya bago kumandidato, siya
kumandidato ng presidente, kumandidato ng senador, dito siya sumikat.
Okay.
Yan. Teka, tapusin muna.
Okay.
So, at sabi niya, tuloy natin yung kwento.
Okay. So, isa sa mga nag-concur ay si Justice Marcelo Fernan, ang lumaong naging senator si Justice Fernan. No? Sinabi niya dito at sinight niya yung mga destabilization attempts against the government. Sinabi niya rito yung 10,000 Marcos supporters at 300 loyalist soldiers led by Brigadier General Jose Sumel. Trent Colonel Reynaldo Cabawatan who converged in the Manila Hotel to witness the oath-taking of Arturo Tolentino
yun.
As acting president.
So, ang ano nila doon, ang sinabi nila, umalis si President Marcos eh. Vice President na nalo si,
Tolentino.
So, sabi niya, ako ang presidente ngayon.
Oo nga pala.
Nag-oath-taking siya sa Manila Hotel noon.
Pagkatapos, ito pa, meron daw takeover ng Channel 7. Sangli, Villamor, Horseshoe Drive, and Camp Aguinaldo. Military rebels in Sangli Point in Makat, in Cavite. 100 rebel soldiers took over Channel 7 and its radio station DZWB. About 74 soldier rebels attacked Villamor Air Base.
Ang gulo pala nung panahon na yun, hindi ko na malaya.
Another destabilization plot was carried out in April 1987 by enlisted personnel who forced their way through Gate 1 of Fort Bonifacio. They stormed into the army blockade, but having failed to convince their incarcerated members to unite to their cause, they gave up 9 hours later. And who can forget the August 28, 1987 coup?
Almost toppled. Ayun ito pala yun.
Ito yung may lumipad ng dalawang eroplano.
Yung Tora-Tora.
Yung
flyby ng Americans.
American planes.
Oo. Tama.
Led by Colonel, now Senator.
Now Senator, sir. Musta kayo,
sir? Ito, binabasa ko yung desisyon. Ano?
Totoo naman to eh.
Tapos na
hindi naman niya, inamin naman niya to.
Binabalikan lang natin.
Tapos meron pang ano.
And more recent, the more recent threat to public order, peace and safety was the attempt of a group named SEDECOR. Ito, hindi ko ito na
maalala.
To mobilize civilians from nearby provinces to act as blockading forces at different metropolitan areas for the projected link-up of Marcos military loyalist groups. Grabe, ang gulo pala nung panahon na yan.
Malaman pala yung ano, no? Malaman yung factual basis.
Yes.
Na para i-deny ng presidente ang pagbabalik ni President Marcos. Malalim pala, no?
Ang mga nag-dissent, ito si Justice Hugo Gutierrez.
Ay!
Buhay pa to.
Sir, sir, medyo may skandalo rin yun. Pero sa iba na lang pagkakataon.
Okay, si Justice Isagani Cruz.
Yeah, favorite namin nung panahon na yun.
Mm-hmm.
Si Isagani Cruz.
At kasi ang pinakapaborito ko sa lahat, si Justice Abraham Sarmiento.
Mm.
Ito, babasahin ko ng medyo mahaba.
Sige.
Ano si Justice Abraham Sarmiento? Ay merong anak. Si Dito Sarmiento. Si Dito ay human, parang ano siya editor-in-chief siya ng ano bang pahayagan yun sa UP? Ito, hindi pong salan.
Ano? UP?
Philippine Collegian.
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 Mm-hmm. Philippine Collegian.
Mm-hmm.
Pagkatapos, siya ay nakulong. Nung nakulong si Dito, yan, editor-in-chief nung 1975 hanggang 1976, siya ay nakulong in a common stockade from January to August 1976. At sinasabi niya dito, sabi ni Justice Abraham Sarmiento, the undersigned would be lacking in candor to conceal his dislike, to say the least, for Marcos. Because of Marcos, the writer of this dissent lost a son. Yun nga.
Yun.
His son's only offense was that he openly and unabatedly criticized the dictator, his associates, and his military machinery.
Mm-hmm.
He would pay dearly for it. He was arrested and detained without judicial warrant or decision for 7 months and 7 days. He was held incommunicado a greater part of the time in the military stockade of Camp Crame. In his last week in detention, he was grudgingly hospitalized, prison hospital, and confined for chronic asthma. The deplorable conditions of his imprisonment exacerbated his delicate health beyond cure. He died on November 11, 1977, a martyr on the altar of martial law apparatus.
May disclosure pala siya, no?
Okay, ito. The undersigned also counts himself as one of the victims of Marcos. Ruthless, how do you pronounce this? Apparatchiki.
Apparatchiki.
Yeah, diba? On August 14, 1979, he was, along with former President Diosdado Macapagal and Congressman Rogaciano Mercado and Manuel Concordia, charged, assaulted, and placed under house arrest for inciting to sedition and rumor-mongering in the midst of the distribution of Ang Demokrasya sa Pilipinas, Democracy in the Philippines, a book extremely critical of martial law, published by him and former Congressman Concordia, authored by President Macapagal and translated into Tagalog by Congressman Rogaciano Mercado.
Nakulong pala si President Macapagal.
President Macapagal. In addition, they were also accused of libel in more than 24 of criminal complaints filed by the several military officers named in the condemned book as having violated the human rights of dissenters and for other crimes in the Office of the Provincial Fiscal of Rizal. It had to take the events of EDSA to set them free from house arrest and those political offenses. I am for Marcos's return, not because I have a score to settle with him.
Dito's
death or my arrest are scores that cannot be settled. I feel the ex-president's death abroad, presented in the dailies as imminent, would leave him unpunished for his crimes to country and countrymen. If punishment is due, let this leadership inflict it, but let him stand trial and accord him due process. Modesty aside, I have staunchly and consistently advocated the human right to travel and the movement and the liberty of abode. We would have betrayed our own ideals if we denied Marcos his rights.
Mm-hmm.
It is his constitutional right, a right that cannot be abridged by personal hatred, fear, founded or unfounded, and by speculations of the man's capacity to stir trouble. Now that the shoe is on the other foot, let no more of human rights violations be repeated against anyone, friend or foe. In a democratic framework, there is no such thing as getting even.
Galing. The majority, talaga na tao.
Ito, sabi niya. The majority started this inquiry on discretion of power. I hold that the president under the present constitution and existing laws does not have it. Mandamus, I submit, lies. Yun.
Ang ganda pa lang sabi ni Justice Sarmiento. Despite meron siyang personal bias.
Walang personalan.
Walang personalan.
Tama siya eh. Kasi sabi salita, nga niya, eh, ina-uphold nga natin yung human rights. Ngayon. Noong time na yun, di ba? I-deny natin itong tao to.
Yung nakipaglaban nyo eh.
Friend or foe nga naman. Naman ano, tama rin
galing.
Siya.
Galing.
Ano? Yeah, galing. Kaya, kasi na kayo, kailangan kong basahin yung buong buo yun. Kasi, yun, kung makikita nyo po yung decision, napakahaba.
Mm-hmm.
Pero sabi ko, basahin nyo itong kay Justice Sarmiento. Mm-hmm. This is the dissent in the 8-7 vote. Mm. And I think this is the strongest opinion there.
Tingin ko, ito siguro, kung nag-swing lang isang tao dun sa kabila at naging majority, ito siguro binabasa ng mga law students ngayon.
Hindi, ang swing kasi si Justice Marcelo Fernandez.
Chief Justice
at the time.
Okay.
Siya yung swing vote. Ano.
Pero magaling, ha?
Pero kung hindi nga nagtayan, at hindi bumoto si Marcelo. Eh, tingin ko ito yung ponensya.
Pero baka bumalik naman tayo sa 1973 Constitution. Kasi baka nabawi.
Oo nga. No.
We'll never know.
Masabi.
Pero sabi nga nila, nagtaya na tayo sa cause of freedom. I guess.
Lubos-lubusin na natin. Actually, sabi niya, di ba?
Pero sana ganun lahat ng mga,
pauwiin niya para managot siya sa kanyang mga kasalanan. Mm. Tama rin eh. Meron rin point.
Oo. Diba? Hindi, tsaka sinabi nga niya na walang pwedeng magbawal, di ba? Na makabalik o kunin sa kanya yung karapatan na yon para makabalik siya.
Wala nga naman dun sa Constitution, hindi nga mapasa. Tsaka wala rin dun sa, walang batas eh.
Oo.
Walang, siguro, ilang taon na ba tayo? Sana nakapagpasa ng Congress ng ng batas na ganyan. Para hindi na maging issue.
Itong kaso na to, nag-interplay between yung power ng presidente at yung karapatan ng individual.
Mm-hmm. Tama.
Kaya actually nung hindi ko naintindihan to nung pinag-aralan ko to nung first year ako eh. Maganda nga rin na balikan eh.
Aha.
Mm-hmm. Kasi
talaga ako nung pinag-aralan ko to nung panahon natin.
Panahon natin.
Ato, sa nga pala ho, itong kaso ito, the two cases of Marcos Manglapus, staple case po ito sa second sem first year.
Oh.
Siguro ito
lesson in executive power actually.
In fact, sa libro ni
Father Bernas,
This is quoted in full.
Mm-hmm.
Dahil ganun siya ka-importante.
Pero ito yung unang hahawakan mong kaso pagdating sa executive power.
Kaya nung binasa ko yung pinakamadaling basahin, yung pinakamaikli. Tsamba naman kay Justice Sarmiento, pinaka-potent pala yung nabasa ko.
Yung time na yun, may panahon na tayo kasi magbasa ngayon ng dissent. Dati puro majority opinion, digest pa yung babasahin namin. Kasi nagmamadali kaming.
Pero bakit dalawa, Attorney Marvin?
Kasi yung unang kaso, buhay pa si Marcos.
Mm. Yung una.
Tapos, of course, nag-motion for reconsideration.
Mm-hmm. Ito yung pangalawa.
Ito yung resolution.
Namatay na siya. Ah. Okay.
Well, maganda rin yung kay Justice Isagani Cruz.
Mm-hmm.
Tinan mo, Atty. Pasala, baka may
panahon. Ikaw naman, si Justice Cruz daw.
Sa pangalawang desisyon, maganda
sa pangalawang
yun.
Sa pangalawang desisyon.
Ay, teka. Kamali ako ng pindot. Aking,
ito dun sa first decision pala, Attorney Marvin.
May kilang. Just is Sagani Cruz.
Sige, basahin natin.
Ayan yung pangalawa. Yung pangalawang na
pangalawa. Ito yung nag-dissent si Sagani Cruz. Justice Cruz sa una. Dissent pa rin siya dito
pangalawa.
Sa pangalawa. Pero ito yung dissent, separate opinion niya dun sa pangalawa. Basahin natin. Tatlong paragraph lang naman.
Okay.
Nothing important has happened to change my vote for granting the petition. The death of Marcos has not plunged the nation into paroxysms of grief as the so-called loyalists had hoped. By and large, it has been met with only passing interest, if not outright indifference from the people. Clearly, the discredited dictator is in death no El Cid.
Wow.
Marcos' death is only an unpleasant memory, not a bolt of lightning to whip the blood.
Mm.
This only shows that if he was at all a threat to the national security when he was already moribund, that feeble threat has died with him. As the government stresses, he has been reduced to a non-person, well, which makes me wonder why it is still afraid of him. His cadaver is not even regarded as a symbol of this or that or whatever, except by his fanatical followers. It is only a dead body waiting to be interred in his country.
Mm-hmm.
this is a tempest in a teapot. We have more important things to do than debating over a corpse that deserves no kinder fate than dissolution and oblivion. I say, let it be brought home and buried deep, and let us be done with it forever.
Tempest in a teapot. Naatuwa yung mga Supreme Court Justices kapag naggumagamit ng idiomatic expressions. Yung isa kanina, the shoe is on the other foot. Yan. Ito naman, ito, tempest in a teapot.
Walang kabagay-bagay yan.
hindi ko na nakikita kasi sinusulat sa Supreme Court yan, eh, mga idiomatic
wala na mga literati ngayon. Ano? mga straightforward na magsulat.
Diretso, boring.
Oo.
So, nung pangalawa, ganun din.
Ganun din. Wala raw base. Ganun din. Sinabi rin nila na delegado pa rin. Kasi yun yung pronouncement ng
makauwi, yung lahat. Pero nakauwi rin sila. Oh, no?
Kasi nung bago na yung presidente, si Fidel Ramos doon na yata, pinayagan ng bumalik. Pero ngayon, ang issue pa naman, iba naman.
Paglibing.
Paglibing.
Medyo wise na yata yun. Pumayag na yata sila na sa...
Hindi pa rin yata nililibing, eh, no?
Hindi pa rin nililibing. Kano kaya i-maintain yun, ano?
Naalala ko yung may isang Greek tragedy na yan ang issue, di ba? Antigone. Oh, yung ayaw niya, gusto niya ilibing yung kanyang kapatid dahil kapatid niya yun. Pero pinipigilan siya ni Haring Creon dahil taksil daw yung kanyang kapatid. Sino nga ba yung nililibing na yun? Hindi ko maalala.
Alam mo.
Si Antigone.
Mm-hmm. Grabe talaga agalit ang mga tao, no? Patayin na yun.
Oo nga.
Actually, yun yung point ng yung descent ni Justice Cruz, eh. Mm-hmm. Patayin na yun.
Pero hindi kasi iba yung issue ngayon, eh. Kailangan ba ilibing sa libingan ng mga bayani?
Mm-hmm. Oo, yun yung gusto nilang mangyari.
Divisive pa rin yan. Divisive yung issue na yan.
Ang sabi ni Vice President
Binay.
Mm-hmm. Meron akong Solomonic decision. Mm-hmm. Ilibing natin sa
Ilocos. Mm-hmm. Para walang away.
Mm-hmm.
Which is, of course, parang hindi tinanggap ng mga Marcoses dahil gusto nila sa libingan ng mga bayani dito
sa court.
Sa the court.
Oo. Pero wag na nila masyadong ambisyonin yung libingan ng bayan. Kaya nagkukunan na ng mga prenup ng mga mag-asawa yun.
Hindi, wag naman. Kaya dyan sa libingan ng mga bayan, hindi po yung mga national artists.
Ikaw talaga.
Inilalabas na nga rin yung mga bagong kasalan.
Ano na, nag-sorry na. Ikaw naman. Oo.
Ano nga ba si Tasaya yung mga attorney Gonzalo? Ang nanalo po.
Ayan.
Yan na muna.
Veterano talaga to. Bilib na bilib ako sa kanya.
Palagi parang ang bilis lagi. Ano?
Si Mr. Philip Sukat Paranaque, Bureau of Immigration and Deportation.
BID.
Tara po yan.
Technically, commission siya. Thank you very much. commissioner
actually, sa yun, commissioner. Sabi niya dito.
Ayun. Gusto talaga.
okay.
Marami rin sumagot na iba. Si Napama. Alex Sablay, commissioner of immigration.
No?
Jeffrey Malapad, tama. Pero ang panalo po is si Philip Ko. Esther Madarang, thank you for joining us. Tama po kayo.
Paano kaya natatan siya ni Mr. Philip Ko yun?
siguro
ang ginawa na anim tong text niya. Mm-hmm. Isa pang lima sa pool.
Okay.
Gotten down to a science.
Mr. Philip Ko, alam niyo po kung saan kukunin ang inyong prize. Meron na yata kayong koleksyon.
You know the drill pala.
Mm-hmm.
You know the drill.
Alam niya na yun.
So, baka susunod, baka pwedeng pa-retire na natin. Baka magalit tayo mga sa atin.
Kasi walang ibang sumasali.
Bagay.
Sumali mo kayo, okay ho yan.
Mm-hmm. Okay. Ganyan lang yung ginagawa ni Mr. Philip.
Gayahin nyo.
Mga sumali. Mga veterano rin. Pero iba ho yung sabi ko, number 5. So number 5 tayo.
Number 5 tayo. Ibayin natin number next time.
Okay.
Hindi, kaya si Architect Punsalan eh.
Pinag-iisipan po eh.
Pwede ho isa-isa lang.
isa-isa lang. Tingnan na lang natin kung sino mananalo talaga.
Isang entry. Kasi isasunod. Sabihin natin isang entry lang.
Kasi ginaya niya to eh. Yung panglima, pangsampu.
Hindi, gawin na lang natin next time. Counted as one kahit marami kang pinadala.
Ayun.
Di, wag na kayong mag-abala.
Hindi
rin naman namin pinagkakita.
Alin doon ang...
Hindi, basta collectively.
Yung unang text.
Okay. Tapos iba yung ignore na namin.
Okay.
Para ano naman. Naano rin ako sa iba eh. Tsaka baka may tumawag na naman sa atin eh.
Hindi, okay na.
Pagalitan tayo eh. Parang Naisip ko rin naman, give chance to others. Eh. Tsaka...
Miss Ben.
Okay.
Next week, si Kong Kaka, andito na naman.
Babalik.
Babago yung ating title.
Akbayan na naman tayo.
Akbayan at batas naman tayo.
Akbayan at batas na naman tayo.
At ang issue, ano, Attorney Marvin?
Ang gusto ko kasi ni Kong Kaka, eh, pag-usapan natin ang kalikasan.
Ay, oo, tama.
Pag-uusapan po ang kalikasan, ang lahat po ng mga kaso natin ay mag-uumpisa sa tinatawag na uposa doctrine.
Versus factoran.
Mm-hmm. Uposa versus factoran. So, isa po sa mga i-discuss natin yung kaso ni Attorney Uposa na kinasuhan niya si Secretary Fulgencio
Factoran.
Well,
actually, yung mga anak nila ang nagkaso.
Mga anak pala nila.
Ah, okay.
Tungkol sa intergenerational responsibility.
Mm-hmm. O kasi dati sa DNR si ano, di ba?
Si Factoran.
Si Factoran, si Secretary Factoran.
Ako ay pinalad na naging estudyante ni Attorney Uposa.
Ah, okay, akala ko ni Secretary.
Hindi. Si Attorney Uposa.
Okay. Okay. Tapos, kung meron tayong pagkakataon, pag-aralan natin ang... mga kaso sa writ of kalikasan.
Ayan. Mm.
Yan. Yan. Marami si
Attorney. Meron yata si ano niyan. Si I think magde-deviate yata tayo sa ating rule na no pending cases. Pero siya lang bahala doon. Congress na niya yun.
Congress naman siya eh.
Oo, Congress man naman siya. Pwede siya sabihin kahit anong gusto niya. Diba?
Oh, sige,
so, kumbaga, susundot-sundot na lang kami. Diba? Patanong pa, ano na lang kami?
Pwede.
Pwede. Oo nga, no. Ano na lang kami noon. Hindi na kami.
So, yan naman pagkasama mo si Kong Kaka.
So, nagbabago ang mukha ng aming...
Si Kong Kaka ang kasama natin. Mga kaibigan, huwag niyong kakalimutang sumali doon sa para sa mga high school students.
Ulitin ko,
ang National Essay Writing Contest for High School Students. Sumali po kayo. Kung kayo po, puntahan niyo po ang bayanatbatas.org para sa rules.
Bayanatbatas.org?
Actually, may email na rin ako doon.
Meron pala akong i-announce. No? Sandali, hawa. Dito na lang, nasa BlackBerry pala. Meron kasi ang Amor Solo Art Foundation.
Mm-hmm.
Meron pong the Fernando C. Amor Solo Art Foundation has organized its first art competition in honor of our national artist Fernando Amor Solo,
mm-hmm,
called Mentor and Apprentice National Art Competition.
Mm-hmm.
Do you have existing traditional realistic paintings or drawings? Yung mga Amor Solo style.
Mm. Makakulo yan.
Tatay ko, dami kong dami.
Submit them now as digital copies to maa.submissions@yahoo.com or maa.submissions@gmail.com for a chance to pre-qualify in the regional phase of the competition.
Mm.
The competition for Mindanao phase will begin on September 1, 2011. Luzon and NCR phases will begin on October 6, 2011.
Mm-hmm.
Yung Visayan phase, natapos po ng August 18. The regional stage of the competition, in the regional stage of the competition, the first prize is worth 35,000 pesos in cash and in kind.
Pwede?
For the mentor category, while worth 18,000 in cash and in kind for the apprentice category. In the national stage of the competition, the grand prize is worth 200,000 pesos in cash and in kind for the mentor category, while worth 70,000 in cash in kind for the apprentice category. For complete details, please visit the website www.fernandoamorsolo.org/maa and download the rules and regulations and registration form documents.
Sumali tatay ko
dyan. Okay, ah.
Yan.
So, hanggang kailan yan, Attorney Marvin?
Ulitin ko, sabi ni Fernando Amor Solo.
Foundation. Nakalaw si Fernando. Buhay.
Foundation. Para dun sa mga nasa Mindanao, September 1, 2011, ang umpisa.
Okay.
Para sa mga nasa Luzon at na National Capital Region, October 6.
Ayun. So, pwede mo padala muna doon sa email na yon para ipa-pre-qualify ka.
Mm-hmm.
Ano yun? Parang on the spot, ganun? Parang, is it an on the spot thing? Parang ganun.
Hindi.
Nalan natin sa rules. Ano?
I-email nila, tapos pag napili nila yung kanilang ginawa,
go ka.
Oo.
May ganun ka sa... Baka
sasali
on the spot.
Ka na, mayroon silang judge.
Baka on the spot.
O baka dadalin mo yung ano mo doon.
Yung baka gusto sumali tatay ko dyan. Marami
pwede
siyang ganyan eh.
Okay. Pwede.
Ginagaya pa nga niya si Amor Solo.
Yun. Malay mo ha.
Ano? Ayan.
200,000 din.
Sumali po kayo.
Pwede.
Sabihin ko sa kanya mamaya pag uwi ko.
Ang website
nila.
Oo, sabihin natin. Daddy, fernandoamorsolo.org/ano yun?
M-A-A.
M-A-A.
Fernando Amor Solo.
Hasaan mo ang iyong internet skills at Pasahin mo na ngayon.
Tulungan mong mag...
Ay, naku, siguro ako sa... Naku, Diyos ko.
Hindi, tulungan mong mag... Ano, sa
natin,
email.
Padaan, padaan, pa-download oo, natin yung rules sa kanya. Mahilig kong sasali sa mga ganyan.
Oo, mali mo.
Actually.
Okay. So, meron na lang tayong apat na minuto. At Attorney Noel, pakibanggit din yung ating account dun sa Facebook.
Ayun,
at
sa Facebook.
At pwede nilang tawagan kung meron silang mga gustong idulog.
Ayun,
no, na
ganito na lang.
Konsultasyon.
Punta kayo sa Facebook at i-search na lang yung Bayan at Batas. Mm-hmm. Kasi wala pa kaming custom heading sa Facebook.
Wala pa bang .org yung...
pero yung bayanatbatas.org. Tapos meron kaming dalawang bagong email addresses.
Attorney, ATTY Noel at
ATTY Marvin, no?
ATTY Marvin at o kaya ATTY Marvin at bayanatbatas.org at saka
ATTY Noel
at bayanatbatas.org.
Kaya Attorney Boyet naman, ATTY Boyet at bayanatbatas.org.
Okay. So yung tatlong pangalan po na yon.
Bagong bukas kahapon yung aking email address at nag-aabang tatatlong email address, puro introduction pa.
Doon po sa sali sa essay writing contest, i-email niyo po ang inyong entry sa essay@bayanatbatas.org.
essay@bayanatbatas.org.
Ayan, okay. Sa lahat po yan ng high school students.
Wala tayong Pilipino format, ano?
Lahat po ng high school students, basta Pilipino.
Mm-hmm. Kahit nasa ibang bansa.
Kahit nasa ibang bansa. Mm-hmm.
Kaya internet itong ating
access na ito tayo. Mm-hmm.
Mm-hmm. Sa pamamagitan ng internet.
Sa pamamagitan ng internet.
Mm-hmm. Okay.
Ayos.
So, at kahit na anong language, kahit anong lingwahe.
English, Filipino, any regional language.
Okay.
Huwag naman
Huwag namang
Spanish. Turkish. Huwag Turkish.
Hindi po namin kaya yung Spanish.
Well, pwede na, yung pwede sigurong, may Arabic dito, no? Dahil sa Mindanao.
Hindi ko tayo pwedeng Arabic. Ano lang
hindi, pero yung mga ano natin, yung mga regional.
Basta isipin nyo na lang na paano namin, huwag nyo na akong pahirapan.
Hindi, basta pwede Bisaya, Ilocano, Bicolano, yan,
kukuha
pwede.
Tayo kami na ang bahala kung paano namin.
Kukuha po tayo ng judges dyan.
Kukuha namin si Google Translate.
Pwede.
Gagamitin natin. Asama rin minsan mag-translate.
Pwede yun. Okay, ayan. So next week, kasama natin si Kong Kaka at Akbayan at Batas muna tayo next week. At Attorney Marvin.
Madalas kong sinasabi, love is greater than justice. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay. Attorney Noel, may babatiin.
Binabati ko lang ang Ateneo Blue Eagles. At nanalo kanina laban sa Lasal.
Talagang ano ka pa rin, ha? Engrossing.
Ay, hindi nga, di ba? Bigla nga kaming nabuhay nung nanood kami ng live game ng aking mga anak, eh.
Uh-huh.
Di ba nga, nakakanta ko yung alma mater song namin after 20 plus years.
So, bumalik na naman yung pagiging...
Kasi nung nasa college ako, champion kami.
Wow. Pero hindi ka na makasali doon sa ano?
Ah, hindi. Yung Blue Baboy Battalion. ako yun, baboy. Ako yun.
Sige.
Magandang gabi sa inyo. Ay, si Beth Nico at walang wala silang pasok.
Ay, oo nga pala. So, pwedeng matulog ng gabi. Late.
Medyo matulog sila ng...
Pwede. Ayun.
Huwag na muna kayo matulog.
Masayang-masaya yung dalawa na yun.
Medyo. Ay, umulan eh. Medyo di rin maganda. Magandang gabi sa inyo lahat, Miss Ben. Magandang gabi.
Maraming salamat. Yan, narinig ko natin si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punsalan. At syempre maraming salamat sa nakasama natin sa technical side, si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Maraming salamat din po dun sa mga patuloy na nakikinig po sa atin at nagpa-participate sa ating palatuntunan dito sa Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po muli at magandang gabi sa kanilang lahat.